Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su jumis telefonu Laisvės partijos ir Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
Sveiki.
Tai daug triukšmo dar praėjusią savaitę sukėlė pranešėjo istoriją tyrusi Seimo komisija. Jūs esate vienas iš jos narių. Ar tikėjotės, kad būtent tiek bus reakcijų į tos komisijos darbą ir išvadas?
Sunku pasakyti. Gal ir galima buvo numatyti, nes vis tik tai nemažai tų posėdžių surengėme, o pati istorija, jinai jau anksčiau buvo išsitiražavusi gana neblogai, tik tai, kad gal žiniasklaida taip intensyviai komisijos darbo metu, kada tos kažkokie posėdžiai buvo rengami, tos komisijos darbo nesiekė. Ir tada natūralu, kad per išvadų tvirtinimą šiek tiek pasimatė, bet nu kągi, yra taip kaip yra, tos išvados paskelbtos. Man atrodo, kad svarbiausia jų dalis šiaip jau yra pranešėjo instituto apsauga ir įvertinimas tos apsaugos dabar Lietuvoje, nes jeigu mes pradėsim slysti į tą pusę, kur žmogus pranešęs neteisybę vienoje ar kitoje institucijoje, kad ir labai subtiliai dirbančio institucijoje, tokia kaip žvalgybos institucija, na, galės būti išmestas tiesiog iš sistemos, atleistas ir neapsaugotas jo teisinis statusas, nu tai bus tikrai labai blogai, slysim į labai blogą pusę. Tai man atrodo, čia yra didžioji tos komisijos pridėtinė vertė.
Na, bet kokiu atveju, be tų dalykų, kuriuos jūs čia pasakėte, buvo ir paliesti konkretus asmenys, prezidentas, patarėjai, VSD vadovas ir taip toliau. Ir visi šitie paliestieji, ir skaitant ir prezidentą, sako, kad komisija turi prisimti atsakomybę už tas išvadas ir aišku, kol kas sunku pasakyti, kaip atrodys toliau aiškinimasis, sakykim, komisijos ir asmenų, kurie buvo liečiami, ar čia teismai kažkokie bus ar kas, bet ar jūs asmeniškai pats esate pasiruošęs atsakomybę prisimti?
Na, matot, labai, labai sunku pasakyti, kas čia per atsakomybę gali būti už parlamentinės komisijos veiklą, parlamentinės komisijos įstatymo veiklos rėmose. Tai aš suprantu, kad gal buvo žmonių, kuriems ta išvada nepatiko. Ir va čia geriausia gynyba puolimas yra. Tai tiek. Tai matysim, kaip bus ateity.
O jeigu bus kokie nors teisminiai procesai ir ten paaiškės, kad kai kurios išvados kertasi ten su tikrove ar dar kas nors, kaip tada?
Nu tai tikrai nespekuliuosiu. Galiu pasakyti, kad tos išvados komisijos darbas buvo organizuojamas nuosekliai ir mano supratimu tos išvados su tikrove nesikerta.
Kada Seimas balsuos dėl šitų išvadų?
Na, tai dabar vat šią savaitę Seimo posėdžių nėra ir pamatysim, dar aš darbotvarkių nemačiau, nesiderinom dėl jų. Pasižiūrėsim, ar kitą savaitę atsiras vietos šitoms išvadoms tvirtinti, bet nesu garantuotas, kad Seime pavyks tas išvadas patvirtinti. Kažkodėl turiu tokį jausmą, labai įtriai sureagavo kai kurie politikai tas išvadas, mes pamatėm spaudoje. Aš manau, kad tai gali turėti ir tam tikrą rezonansą Seime.
Bet dauguma turėtų balsuoti, ar ne, ar kaip?
Mes nesam apie tai kalbėję po išvadų paskelbimo, būtent dėl to pasakyti dar anksti.
Nes komisijoje, aišku, nebuvo pozicijos įskyrus Vytautą Baką, bet jisai irgi konkrečios politinės jėgos atstovas, Saulius Skvernelis, sakė, kad partija balsuos ten pagal sąžinę turbūt, bet keista būtų, jeigu už savo nario, kuris buvo komisijos pirmininkų, vadovavimos komisijos išvadas, nebalsuotų. Tai iš esmės, jeigu balsuotų dauguma ir dar dalis opozicijos, tai gal tas išvadas pavyktų priimti. Ar jūs manote, kad ir saviškiai gali nebalsuoti?
Nu, matot, iš tikrųjų, Vytautas Bakas ne tik organizavo posėdžius, bet ir iš esmės parengė tą išvadų projektą. Dėl to, nu, aš manau, kad palaikymą savo frakcijos, savo partijos jisai tom išvadom turi turėti. Tik tai ir nelabai suprantu ten tų pareiškimų, ką reiškia laisvai balsuos ar pagal sąžinę. Bet aš manau, kad tai yra, nu, indikacija, kad visai dar gali būti. Tai aš manau, per anksti, šiek tiek per anksti dar mums čia šnekėti, neturiu kažkokių tai, kaip žurnalistai mėgsta klausti, Seimo kuluarų informacijos apie tai. Ir tiesiog, manau, vertindamas visą situaciją, kad tikrai gali būti visai. Gali būti ir tokia situacija, kur šitos išvados nebus patvirtintos Seime.
Bet išvados tai yra, na, kaip sakytis, jos remiasi jūs komisijos tyrimu. Ir, na, ar gali būti taip, kad net nepaisant, sakykime, išvadų, kurios gal remiasi kažkokiais konkrečiais faktais, kuriuos jūs gavote, nežinau, ar visus ar ne, kiek ten jų gavote ir kiek jums užteko jų, bet iš principo tai gali būti politinis tam tikras balsavimas dėl to, kad ten paliestas VSD vadovas, prezidentas ir taip toliau.
Galbūt netmetu ir šitos versijos.
Kaip jūs manote, apskritai Seimo nariai gilinsis į tas išvadas, nes jų yra ten ne vienas lapas, turbūt apie 60 lapų, ir skaitis ar ne, kaip tokiais atvejais tingumas politikų pasireiškia tokiais atvejais, ar ne?
Aš tiesiog manau, kad turi perskaityti, bet kokiu atveju turi perskaityti, nes istorija čia sudrebino aukščiausius valstybės sluoksnius, kaip mes matom. Tai, kas ten parašyta, mano verta Seimo narių dėmesio. Nežinau, kaip jie ten yra laiko, bet linkėčiau, kad rastų.
Gerai, toliau kiti klausimai. Jūs tapote NSGK, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, ir klausimas, kada komitetas turės pirmininką, dabar kokia būsena komiteto yra, veikla sustabdyta iki kokių nors teisėsaugos išvadų pateikimo dėl korupcijos komitete, ar kaip ten yra?
Išvados yra pateiktos, STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Ir su tuo aš tikrai manau ir viliuosi, kad ta komiteto veikla atsinaujins artimiausių metų, nu, nes nemanau, kad opozicija turi kažkokių tai argumentų toliau nedalyvauti posėdžiuose, ir tada natūralu ir pirmininkas bus išsirinktas ir komitetas galės pratesti savo veiklą, greičiausiai nuo kitą savaitę jau ir. Tai va tokia situacija.
Bet ar jūs kaip nors, nu gerai, STT atsisakė tyrimą daryti, tai jau jums dabar jau ten komitete viskas aišku, niekad nebuvo jokios korupcijos, ar dar kyra klausimų, ar dar ten lauksit kažkaip prokuratūrą, kaip sureaguos, dar kas nors, gal, ar nežinau, ar tiesiog jau viskas.
Prokuratūra be abejo pasakys savo verdiktą į STT šį atsakymą taip pat, ir tai bus jau tada, na, tam tikro, sakykime, taip tam tikras atsakymas, kurio tikrai galime dviejų institucijų remtis. Matot, antikorupcijos komisija, kuriai taip pat priklausau, yra sutarusi pratęsti svarstymą viso šito klausimo, kad bus atitinkamų institucijų išvados ir įvertinti, ar čia reikia dar kažkokio tyrimo atskirai antikorupcijos komisijos rėmose, ar to nebereikia. Aš tai labai vilčiausi ir norėčiau, kad jau nebereikėtų, nes šiaip tai darbo yra ir nu, visokios veiklos taip pat yra prisikaupę, bet nu, tai, kas buvo pasakyta, irgi reikia vertinti, kad yra pakankamai rimta. Man labai būtų apmaudu, jeigu iš tikrųjų pasirodytų, kad tie žodžiai buvo pasakyti, nu, siekiant vien tik tai kažkaip tai skambiai trenkti durimis, neturint jokio pagrindo, ir tokiu būdu valstybę įtraukiant ne į saugesnę, net kažkaip tai valstybę padarant nesaugesnę, bet kaip tik mažiau saugia, nu, nes kada yra pasakoma, jog tam tikros įmonės rado atviras duris Seime ir nėra aišku, kurios tos durys yra, jeigu teisės sauga irgi pasakys, kad tų durų, atvirų durų nėra, tada labai nu, mes pamatytumėm, jog tie žodžiai iš tikrųjų yra laužti iš piršto ar kažkaip tai labai pritempti, išdidinta metafora, atspindint kažkokią situaciją. Tokie ir planai. Iš tikrųjų, pamatysim artimiausių metų. Prokuratūra taip, jinai turi sureaguoti į STT sprendimą ir tokiu būdu institucijos pasisakyti, kada institucijos pasisakys Seime, tikiuosi, su antikorupcijos komisija galėsim artėti prie taško padėjimo šitoj visoj istorijoje.
Tai kiek laiko dar be komitetas, be pirmininko bus? Bent jau galima prognozuoti tokiu laiku kaip dabar, tai ne pats geriausias turbūt variantas.
Ne, tai aš manau, kad kitą savaitę jisai turėtų jau turėti pirmininką.
Gerai, irgi apie gynybos klausimus dar svarbu pasišnekėti. Čia prasidėjo iniciatyva 4%, verslas skatina valdžią pamastyti apie tai, kad gal ne 3% reikia nuo BVP gynybai, o 4% renka parašus. Ir įdomiausia šito istorijoje, kad šitą iniciatyvą politikai verslo iniciatyvą suprato savaip, kad tada verslui reikia uždėti 5% pelno mokesčio, jeigu taip jau iniciatyva tokia reiškia, ir tada vat, bus tie 4%, gal nepilni, bet iš esmės nuo to pradėti reikėtų, čia ir prezidentas, ir opozicinės partijos, įdomu, ką jūs galvojat?
Tikrai gera iniciatyva iš verslo pusės, bet ir iš visuomenės pusės. Aš suprantu, kad yra nemažai aktyvių žmonių turinčių skirtingo lygio verslus ar skirtingus verslus apskritai, kurie prisideda prie šios iniciatyvos kėlimo. Tai manau, kad dėl tokių tikslų tartis siekti Lietuvai ne tik tai valdžiai spaudžiant, bet ir iš visuomenės kylant tam tikrom akcijom, nu, tai tada mes turim tokią pilną pluralistinį demokratijos paveikslą. Politikų uždavinys yra ne tik tai padaryti, kad taip įvyktų, ar kiek daugiau įvyktų ir protingai įvyktų, turiu omeny išlaidas gynybai, bet ir kad tos išlaidos jos būtų gerai panaudotos. Nu, čia yra du uždaviniai, nes jeigu mes iš tikrųjų na, padidinsim kažkiek tenai išlaidas gynybai ir padarysim kokių nors klaidų, nusprendžiant, kaip tie pinigai bus panaudoti ir saugumas nuo to nepagerės arba artimoj perspektyvoje saugumas nepagerės, niekam nuo to geriau nebus. Bet kokiu atveju išlaidas didinti reikia dabar.
Nu, kaip taip galima vat, padidinti pinigus gynybai ir saugumas nepagerės? Tai vat, aš bandau suprasti čia akivaizdžiai, kur tie pinigai turėtų nueiti. Tai Lietuvai trūksta visko iš principo. Bet kokios investicijos į gynybą yra jos prasmingos turbūt. Nežinau.
Aš norėčiau pabrėžti ir tą pabrėžiu visada, kad ne visos investicijos yra visiškai vienodai prasmingos, o iš to, kiek esu gilinęsis į situaciją, man atrodo, kad investicijos viena vertus užkuriant gynybos pramonę, taip pat apginkluojant tiek rezervistus, tiek mūsų krašto apsaugos savanorius šaulius pakankamų lygių. Na ir taip pat sakykime, taip po oro gynybos sprendimus perkant arba stiprinant, čia yra tos investicijos.
O kokios neprasmingos? Man įdomu, kaip jūs matote neprasmingas investicijas į gynybą?
Ne, aš neskirčiau prasmingas, neprasmingas. Aš sakiau, nuo ko pradėti, kurios būtų, nu, sakykime, taip artimiausiam laikotarpį labiausiai reikalingos. Ką jau kalbėt apie vokiečių brigados įkūrimą. Tai, o priminsiu, kad pavyzdžiui buvo na, krašto apsaugos ministro skaidrėse dar buvusio suskaičiuotas ir toksai teorinis visuotinio šaukimo modelis. Tai pavyzdžiui, tą modelį aš tikrai galiu sakyti, kad tai yra nu, šiek tiek antrinės svarbos klausimas, palyginus su tuo, ką aš išvardėjau, kuris gali būti pasiektas ne per artimiausius ten 3 metus ar 5 metus, bet šiek tiek per ilgesnį laiką. Ir būtent dėl to jisai reikiuojasi šiek tiek vėliau.
Nu, bet čia vis tiek logikos nėra. Tai jeigu jūs sakote, kad, nu, sakykim, kad tas šaukimas visuotinis yra šiai dienai nelabai prasmingas, arba, nežinau, ten palaukt gali, tai tada ką reikia sakyti, ir pinigų tada palaukt galima, ar kaip neduoti gynybai mažiau tada reikia, ar kaip, ar kokia čia logika tada?
Didinamus pinigus nukreipti kitiem dalykam, Raigardai. Nu, jeigu mes neturim oro gynybos, ane? Jeigu galim apdengti tik tai kažkokią teritoriją aplink Šiaulius, tai ką mes turim pasakyti Lietuvos žmonėm, kaip mes čia visus juos ginsime, iki galo neišplėtoja savo oro gynybos pajėgumų, kurie toje pačioje Ukrainoje padeda apsaugo dangų, skaitant didelius miestus. Tai čia yra na, tam tikros prasmingos investicijos, labai prasmingos investicijos, pasakysiu taip, visko reikia, viską galima pirkti, bet mano uždavinys kaip politiko yra nu, kritiškai žiūrėti į tą visą informaciją, kuri yra pateikiama ir išranguoti ir na, pagal diskusijų turinį su kariuomenės patarimu, bet vis tik tai pasiekti tokius sprendimus, kad mes galėtumėm nu, labai aiškiai sakyti, jog 2-3 metų per padarysim, ką galim iš esmės sustiprindami savo gynybą, o tada jau ten, nežinau, 7, 10, 12, 15, 50 darysim šiek tiek kitus darbus. Tai dabar viskas yra, nu, tas viskas yra užrašyta, kad reikia visko, kai iš tikrųjų galime šiek tiek nu, protingiau į tos dalykus pasižiūrėti.
Nu, tai gerai, protingai pasižiūrėsim, sakykim, gerai, apklausėm ten, nežinau, kokiu būdu visuomeniai informuojam, kad šaukimas palauks, pirksim, nežinau, patriotus, ten oro gynybą, dar ką ir taip toliau. Ir sutariam, kad nu, viskas čia gerai bus. Tai jūs už tuos 4% pasisakote ir kaip jūs matote, iš kur juos paimt reikėtų, nes sakau, partijos sako, kadangi verslas inicijuoja, čia kaip visą laiką iniciatyva baudžiama, tai tada pirmo iš jų ir paimkim. Nu, toks yra nusistatymas.
Matot, 5% pelno mokesčio padidinimas 5% punktais, jisai yra visiškai, nu, kaip sakyti, nepagrįstas, nes pelno mokestis pastaraisiais metais iš tikrųjų buvo mokamas didesnės įmonių, tačiau įprastai nu, jisai būdavo pakankamai, na, taip sakykime, santūrus lyginant su kitais mokesčiais ir padidinus 5% pelno mokestį, tas pelnas gali pasitraukti iš Lietuvos, sumažėti įmonės persiregistruoti ir mes turėtumėm daug mažesnį rezultatą, negu turime ant popieriaus. Tai jeigu tektų šnekėti apie mokestinės korekcijas, finansų ministerija gana neblogai išskleidė tas alternatyvas. Ir aš manau, įskaitant, kad finansų ministerija judės su to savanoriško modeliu, kurį aš pasiūliau taip pat, kuris padės šiek tiek, nu, sakykime taip, 10 milijonų gal prisidėti prie šalies gynybos per metus. Ir čia labai aktyvūs gyventojai, visuomenė, verslas taip pat galės ir savanoriškai pademonstruoti, kaip tie 4% artėja prie realybės. Bet iš artimiausio laikotarpio uždavinių turim pasiekti 3. Neskaičiuojant laikino bankų solidarumo įnašo, tai yra na, bent 3 fiksuotą kasmetinį šalies gynybos biudžetą ir visa tai, kas virš 3 iš galima bus tų pasiekti iš skolintų pinigų, iš skolintų pinigų tarptautinėse rinkose, vidaus rinkoje obligacijomis ir taip pat iš to savanoriško prisidėjimo. Tai yra pateikta variantai, aš nežinau, ar čia dabar verta plėsti.
Ne, neverta, mes tos variantus žinom ir apsvarstę, juos dar ne vieną kartą svarstysim, man laiko nebeliko daug. Man paskutinis klausimas dar jums yra labai svarbus, žiūrint į Vokietiją dabar paskutiniu metu. Ten, kaip visi prie Brandenburgo vartų traukia suktines, nekyla noras Laisvės partija emigruoti į Vokietiją?
Ne, Laisvės partija nekyla noras emigruoti į Vokietiją. Manau, kad tiek Laisvės partija, tiek Lietuvos visuomenė aktyviai stebės to sprendimo Vokietijoje rezultatus ir bus galima juos taip pat ir Lietuvoje pristatyti, kaip tenai dalykai judėjo. Beje, šis klausimas, manau, gerokai pagyvins taip pat ir Vokietijos ekonomiką, biudžeto surinkimą. Bus galima daugiau dalykų Vokietijai iš legalizavimo finansuoti. Tai Lietuva yra pamoka, kalbant apie šalies biudžeto stiprinimą taip pat.
Nors ten konservatoriai sako, jeigu ateis į valdžią, atšauks šitą sprendimą. Tai jums su konservatoriais esant valdžioj dabar...
Jie dabar opozicijoje.
Tai jums be šansų, kad šitoj kadencijoje konservatoriai kaip nors pritartų jūsų siūlymam šitam?
Nu, mūsų siūlymas dar kartelį. Nėra kol kas. Ir niekas nesakė, kad siūlymas yra legalizuoti. Iš pradžių Lietuvoje reikia dekriminalizuoti.
Nu, tas pats ir Vokietijoje iš esmės turbūt, taip.
O po to jau gali sekti ir kiti žingsniai, bet ar jie seks, pamatysim ateity, nes kelias dar ilgas.
Dėkui jums, Vytautas Mitalas, Laisvės partijos ir Seimo vicepirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausys, toliau Žinių radijo programa.